тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Армысыз ардақты радио тыңдаушым, алдымен соңғы сағаттағы жаңалықтарға назар аударыңыз. Студияда Сұлтан Қанаққұлы. Жаңаөзенде жаңа жыл мерекесін көпшілік болып тойлауға тыйым салынды деп хабарлады біздің тілшімізге Маңғыстау облыстық әкімшілігінің өкілі. Оның айтуынша жаңа жылда жаңаөзенде шеру, концерттер мен мерекелік шараларға рұқсат берілмейді. Оған қоса жаңаөзен оқиғасын тергейтін үкіметтік комиссияның төрағасы Самұрық Қазына қорының басқарма төрағасы Өмірзақ Шөкеев мәлімдегендей, жаңаөзенде төтенше жағдайдың мерзімі ұзартылуы мүмкін. Оның сөзінше мәслихат депутаттары мен қалалық мекемелердің өкілдері төтенше жағдайға жағдай мерзімін ұзарту туралы өтініш айтқан көрінеді. Бірақ Шөкеев төтенше жағдайдың нақты қанша уақытқа ұзартылатынын айтпады. Ресми дерек бойынша жаңаөзендегі қанды оқиғада 16 адам, шетпе бекетінде тағы бір адам қаза болды. Бейресми мәлімет бойынша қаза болғандардың саны одан әлдеқайда көп. Хабарсыз жоғалғандар тағы бар. Бүгін Өмірзақ Шөкеев қаза тапқандардың отбасыларына 1 миллион теңге, жараланғандардың отбасыларына 500,000 теңге өтемақы берілетінін хабарлады. Жаңаөзендегі қанды оқиғаның тергеуге ақштың федералдық тергеу бюросының сарапшылары да қатысуы мүмкін деп мәлімдеді Вашингтондағы Қазақстан елшісі Ерлан Ыдырысов. Ол туралы елшіліктің ресми веб-сайтында жазылды. Елшінің айтуынша, Қазақстан жағынан шақыру болса, ақш сарапшылары тергеуге қатысуы ықтимал. Бүгін Қазақстандағы Ауған соғысы ардагерлері мен мүгедектердің ұйымдары жаңаөзендегі қантөгіске қатысты Кәрім Мәсімовтің үкімет басынан кетуін талап етті. Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген ауғандықтар үкімет жеті ай ішінде Маңғыстау тұрғындарының еңбек дауы мен әлеуметтік мәселелерін шеше алмады деп мәлімдеді. Оған қоса жаңаөзендегі жаппай тәртіпсіздікке қатысы жоқ азаматтарға рақымшылық жасап, комендант сағатын тоқтатуды, оқиғаның әділ тергелуін және ол жайында шынайы ақпарат берілуін талап етті. Руханият партиясының бұрынғы көсемі Алтыншаш Жағанова партия басшыларына жала жапқаны үшін партия қатарынан шығарылды деп мәлімдеді. Бүгін партияның қазіргі көсемі Серікжан Мәмбеталин. Осыған дейін Алтыншаш Жағанова Серікжан Мәмбеталинді партияның парламент сайлау алдындағы съезін заңға және партия жарғысына қарама-қайшы өткізді деп айыптаған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан президенті іс басқармасының ауруханасында жоспарлы дәрігерлік тексеруден өтті. Президенттің баспасөз қызметі хабарлағандай, президент денсаулығын бақылайтын жыл сайынғы тексеруден өтті. Дәрігерлер оның денсаулығын бір қалыпты, қан жүрек тамырларының жұмысы ойдағыдай деп бағалады. Бүгін Қайырда Мысырдың биліктен құлатылған президенті Хосни Мүбәракқа қарсы сот процесі қайта басталды. 3 ай үзілістен кейін қайта жалғасқан сотқа Мүбәракты зембілмен алып келді. Мүбәракқа ақпан айында елде болған үкіметке қарсы толқулар кезіндегі 850-ден астам шерушінің қазасына қатысы бар деген айып тағылып отыр. Мүбәракпен бірге оның екі ұлы, Мүбәрактың билігі тұсында жауапты қызмет атқарған 6 шенеунік сотқа тартылды. 83 жастағы Хосни Мүбәрак жүрек сырқатынан әскери ауруханада тұтқында отыр. Солтүстік Корея астанасы Пхеньянда ел президенті Ким Чен Ирді жерлеу рәсімі өтіп жатыр. Екі күнге созылатын рәсімге шетел делегациялары шақырылмаған. Рәсімді оның орнын басқан ұлы жүргізу үстінде. Ресми телеарналар Ким Чен Ирдің табытын көшелерін алып жүргенде ондаған мың адамның марқұмды әке деп жылап жатқанын көрсетті. Солтүстік Кореяның ресми баспасөзі билікте 17 жыл отырған Ким Чен Ирдің 17 желтоқсанда 69 жасында жүрек ауруынан қайтыс болғанын хабарлады. Грузия соты миллиардер Бидзина Иванишвилиді азаматтықтан айыру туралы үкімді күшінде қалдырды. Қазан айында Иванишвили өзінің саяси партия құрып, қазіргі үкіметке қарсы бәсекеге түсетінін мәлімдеген болатын. Франция мен Ресей азаматы болғандықтан Иванишвилиді сот әлгі мәлімдемесінен 5 күн өткенде азаматтығынан айырды. Оған дейін Иванишвили Грузиядағы сайлауға қатысу үшін Ресей мен француз азаматтығынан шығатынын мәлімдеген болатын. Бұл соңғы жаңалықтар болды.